Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունվարի 24-ն է։ Հայաստանում շարունակվում է նախընտրական քարոզարշավը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը վայոց ձորում էր։
Ընտրությունը ձերն է, ուրեմն և պատասխանատվությունը Հայաստանի ապագայի համար առաջին հերթին ձերն է։
Կանդրադառնանք Ռաֆի Հովանիսյանի, Հրանտ Բագրատյանի, Արամ Հարությունյանի, Անդրեաս Ղուկասյանի հանդիպումներին, օրինաց երկիրը սատարում է գործող նախագահին միավորված աշխատանքային կուսակցությունը ոչ մեկին չի աջակցում։ ՀԱԿ ԺՄԻԳ-ը միջանկյալ զեկույց է հրապարակել միջազգային անցուդարձ արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ասուլիսը, ԵԽԽՎ-ն չի ընդունել Ադրբեջանում քաղ բանտարկյալների մասին բանաձևը, Իսմայելի շրջանում լարված վիճակ է մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը զրուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ջավախայ քաղաքական գործիչ Վահագն Չախալյանը ռոպեներ առաջ ազատ արձակվեց, այդ մասին ռադիոկայանին փոխանցեց բազմազգ Վրաստան քաղաքացիական շարժման նախագահ Արնոլդ Ստեփանյանը։ Շուրջ 4 տարի ազատազրկման մեջ գտնվող հայազգի ակտիվիստը ազատ է արձակվում համաներմամբ, նա դատապարտվել էր 10 տարվա ազատազրկման։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հունվարի 28-ին Փարիզում կհանդիպի ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, դեռևս պլանավորված չէ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար ների հանդիպում, սակայն անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ինչպես հաղորդում է մեր թղթակիցը Երուսաղեմից, այսօր Երուսաղեմի հայոց պատրիարք է ընտրվել Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը։ Հունվարի 25-ից Հայաստանը ժամանելու սփյուռքահայ բարձրաստիճան զինվորականներ Ռուսաստանից, Լիբանանից, Չիլիից, Ֆրանսիայից մասնակցելու Հայաստանի զինված ուժերի կազմավորման 21-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառումներին, տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Հալեբ-Բեյրութ ճանապարհին Սարաքեբ նակավայրի մոտակայքում 1956 թվականին ծնված հայ տղամարդը առևանգվել։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց ազգային առաջնորդարանի Բերիոթեմի Բամբերժի Իրայր Ռեյսյանը, ալման ռամասներ հայտնի չեն։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ նույն բնակավայրի մոտ 7 հայ էր առևանգվել, որոնցից 2-ը փրկագնի դիմաց ազատ էին արձակվել, իսկ 5 հոգու ճակատագիրը դեռևս անհայտ է։ Ադրբեջանի կենտրոնական հատվածում գտնվող Իսմայելի քաղաքում զանգվածային անկարգություններ են տեղի ունեցել։ Մի քանի հազար ցուցարարներ այրել են տեղի մի հյուրանոց ու հրկիզել 3 ավտոմեքենա, հավաքվել են տեղի վարչակազմի ղեկավարի տան առջև, պահանջելով նրա հրաժարականը։ Մարդկանց դժգոհության պատճառը հանդիսացել այն, որ հյուրանոցն իրականում գործել է որպես անառականոց։ Կատալոնիայի խորհրդարանը ձայների մեծամասնությամբ հռչակագիր է ընդունել, համաձայն որի իսպանական խոշորագույն շրջանը հռչակվում է քաղաքական և իրավական ինքնավար սուբյեկտ, հայտնում է Եվրանյուսը։ Կատալոնիայի ինքնավար մարզի Իսպանիայից առանձնանալու կողմնակիցները գտնում են, որ այդ հռչակագիրն առաջին լուրջ քայլն է դեպի իրենց նպատակի իրականացումը, քանի որ փաստաթուղթը ենթադրում է Կատալոնիայի անկախության վերաբերյալ հանրաքվեի անցկացում։ Այժմի լուրերն այսքան են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գործող նախագահ նախագահության տեխնատուս Սերժ Սարգսյանը նախընտրական հանդիպումները շարունակել է մարզերում, երեկն ասյունիքում էր, այսօր արդեն վայոց ձորում։ Պարոն Սարգսյանը, ինչպես եւ ծրագրված է, միայն է իրականացնում դեպի ապահով Հայաստան կարգախոսի ներքո անցնող քարոզարշավը, ինչպես եւ երեկ այսօր էլ նախագահի հանդիպումներին հետևում է մեր թղթակից Հովանես Շողիկյանը։
Հանրապետության նախագահի թեկնածու գործող նախագահ Իշխող հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի նախընտրական քարոզարշավը Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում ավարտվեց։ Նախագահի թեկնածուի վերջին կանգառը Վայոց ձորի մարզի Երևանյան քաղաքում էր։ Սերժ Սարգսյանը ընտրողների հետ հանդիպեց քաղաքի մշակույթի կենտրոնին հարող հրապարակում։
Խրախուսելու ենք գյուղատնտեսական կոոպերացիա, ամեն կերպ խթանելու ենք բարձր ավելացված արժեք ապահովող գյուղերի խաղողագործության և տեղաբուծության զարգացումը։
Պետք է տրամաբանական ավարտին հասցվել ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերը և ձեռնամուխ լինենք ավելի ընդգրկուն ծրագրերի իրականացմանը, հայտ է արեց նախագահի թեկնածուն, թվարկելով իր նախընտրական ծրագրի մի քանի դրույթներ ուղղված հիմնականում գյուղին ու գյուղատնտեսությանը։ Երեգնաձորցիներին Սերժ Սարգսյանը կոչարեց ակտիվորեն մասնակցել ընտրություններին և հստակորեն արտահայտել իրենց քաղաքական համակրանքն ու դիրքորոշումները։
Ընտրությունը ձերն է, Ուրեմն եւ պատասխանատվությունը Հայաստանի ապագայի համար առաջին հերթին ձերն է, որովհետեւ ազատություն նշանակում է պատասխանատվություն սեփական քայլերի համար։
Սերժ Սարգսյանի խոսքով ապահով Հայաստանի հասնելու համար օդի պես անհրաժեշտ է, որպեսզի նախագահական ընտրություններն անցնեն ազատ, արդար եւ ամբողջովին համապատասխան միջազգային չափանիշներին։
Գիտեք, այնպես է ստացվել, որ Աստված բարեհաճ է գտնվել մեր նկատմամբ եւ ստեղծվել է մի այնպիսի իրադրություն, երբ որ մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները լավագույն ընտրություններն անցկացնելու։ Առանց լավ ընտրությունների, առանց ազատ, արդար ընտրությունների, հավատացեք, անհնար է Հայաստանի ապագա զարգացումը։
Գիտակցում եմ, որ ձեզնից շատերը դա գիտակցում են եւ ամեն ինչ անելու են, որ փետրվարի 18-ին Հայաստանի բնակիչներն ու միջազգային դիտորդները արցունագրեն հենց այդպիսի ընտրությունների անցկացում, դիագնոզորսներին ասաց Սերժ Սարգսյանը։
Գիտեք, որ Հայաստանում մարդիկ բավականաչափ ազատ արտահայտվում են։ Գիտեք, որ քաղաքական կյանքում Հայաստանում տեղի ունեցել փոփոխություններ եւ մարդիկ իրենց տեսակետները հնարավորություն ունեն մշտապես հրապարակալ արտահայտելու։ Լինեն դրանք մեզ համար հաճելի, թե տհաճ։ Եվ այս ազատության պայմաններում իհարկե եւ մեր քաղաքացիները եւ քաղաքական ուժերը մշտապես փորձում են, եւ դա մեզ համար օգտակար է, գտնել թերություններ մեր գործնեության բոլոր ոլորտներում։
Ըստ նախագահի տեխնազուի, փորձի արվում թերություններ գտնել հենց ընտրությունների անցկացման գործընթացում։
Մոռանալով հանդերձ, որ լավ ընտրություններ անցկացնելու համար պատասխանատու են նաեւ իրենք։ Առաջին պատասխանատուն իհարկե իշխանությունն է, բայց պատասխանատու են բոլոր քաղաքական ուժերը։ Իշխանությունների խնդիրն է հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի բոլորը ազատ արտահայտեն իրենց կամքը, այլ ոչ թե պարտադրել քաղաքացիներին, որպեսզի բոլորը վեր կենան, գնան ընտրատեղամաս եւ կատարեն իրենց քվեարկությունը։
Բնականաբար, որպես նախագահի տեխնացու, ցանկություն ունեմ առավելագույն ձայներ հավաքել, հայտարարեց Սերժ Սարգսյանն ու հավելեց.
Բայց ես անկեղծորեն եմ ասում, իմ գլխավոր նպատակը լավ ընտրություններ անցկացնելն է։
Շարքային երկնազորցիների հետ զրուցեցինք։
Ես չեմ կարող իվան ասեմ։
Ավելի վատն է, ոչ մի լավ բան չի կատարվել։ Ցանկացումներից բացի ոչ բան չի եղել։
Ինչի համար եք ցուրեկել։
Այսօր նայում եք տեսակ ինչ ախոստանում, ինչ դժանացնի։ Ցոշակը բարձրացնի, չի բարձրացնի, ժողովրդի բարի։ Ինչ խոսքի տեր կլինի, որ խոսքի տեր կլինի։
Հանցած տարիների խոստումները իրականացվել
են։ Չէ, ավելի վատ է եղել։ Ցանկացրել է։
Իսկ ինչ ասել եք դրանք լավ։
Ցոշակները բարձրացնում են քրզում, տեսակ իր ախոստումը կատարի թե չէ։
Աշխատատեղ եթե լինի, ժողովրդի գող կլինի։
Ինչո՞ւ են զբաղվում, որտեղ են զբաղվում։
Պարտաբերություն համարյա չկա, գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում, էլի ամենայն հավանականությամբ։ Եթե աշխատանք լինի, մարդիկ չեն գնա։ Հիմա երևի շրջանի բնակության կեսը տեղափոխվում է դրսերը աշխատելու։
Հիմնականում շատ գնում։
Շատ են գնում։ Տուն չկա, որ դրսում մարդ չունեն։
Իսկ անցած 5 տարիների, անցած տարիների ամենատ ինչ որ բան փոխվել է։
Իհարկե փոխվել է։
Շատ առաջ խաղացումներ կա, բնակավարներ կա։ Դե ասենք, առևտրի տեսակետից, փորքասո, ամեն ինչ խանութներում կա, այնպես ռոբլեմ չի ունենում ժողովրդը վազի եսկո մեկում, բայց այդ առևտրն անում են հիմնականում դրսի տեսած փողերի հաշվին, հասկանում եք։
Երկնազորում նախագահի տեխնացու Սերժ Սարգսյանին դիմավորողների թվում էր Երկնազորի քաղաքապետ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Դավիթ Հարությունյանը, ով եւս գտնում է, որ քաղաքում աշխատատեղերի խնդիր կա։ Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանին սատարելուն, ասաց, որ ԲՀԿ-ն արդեն արտահայտել է իր դիրքորոշումը, այն է, որ չեն սատարելու որևէ տեխնացուի։ Իդեպ, ինչպես կապանում, այնպես էլ Երկնազորում նախագահի տեխնացու Սերժ Սարգսյանի քարոզարշավն ուղեկցվում էր Երևանի ժամանած երկի ջերջուիների ելույթներով։ Երկիշների թվում էր նաև ՀՀԿ-ական պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վայոց Ձորի մարզից։
Ժառանգության հիմնադիր նախկին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը շրջում է մայրաքաղաքների փողոցներում հանդիպում ծանոթ անծանոթներին, հավատացնում, որ հնարավոր է ոչ միայն այդպես անբռնազբոս շփվել մարդկանց հետ, հետաքրքրել նրանց նիստուկացով, այլև հնարավոր է ընտրությունների միջոցով փոխել երկիրը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Հայաստանի նախագահի թեկնածու ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի շտաբն արդեն ահազանգ էր ստանում պետական հաստատություններում աշխատակիցների ազատ ընտրության իրավունքը խոչընդոտելու վերաբերյալ։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զեկուցում հայտարարեց Ռաֆի Հովանիսյանը, գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին կոչ անելով ազատ եւ արդար ընտրությունների իր խոստումները գործի վերածել։
Ահազանգներ կան, որ քաղաքապետարաններում գանչում են ուսուցիչներին, դնորեններին, հրամանատարները իրենց զինվորներին, և եթե ոչ ուղիղ ձայնագրման ենթակա հրահանգներով, ակնարկով, նամիոքով, աչքի թրթիրով, իրենք արդեն իջեցնում են այդ հրահանգը։
Արձագանքելով անցած շաբաթավերջին Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի դիտորդների հնչեցրած գնահատականներին, ընտրական գործընթացի վերաբերյալ հանրության անտարբերության, ընտրացուցակների չվերացող էական անճշտությունների վերաբերյալ նրանց մտահոգություններին, Ռաֆի Հովանիսյանը տեղեկացրեց, որ ինքն էլ միջազգային դիտորդների հետ հանդիպումներում կոչ է անում համարժեք գնահատել Հայաստանի ընտրությունները, Հայաստանը չդիտարկել որպես երկրորդ կարգի երկիր։
Ընդրացուցակները ուրջացված են, չարաշահման, գերզման նախահիմ կգա, մանրագրգիտ և հետևողական ձևով պետք է հետևենք այդ հարցին։ Միջազգային դիտորդները նախնական իրենց տպավորությունը արտահայտել են, ես էլ հանդիպել եմ իրենց հետ, և իրենց ասել եմ մի բան, դուք եթե պետք է գնահատեք, դուք մտածեք, դուք դարբեր եվրոպական, չգիտեմ, ՍՆԳ երկրներից եկել եք, այս վիճակը, որ գա, լուսանկարահանումներ, քաղաքացիների ահապեգումներ, կուսակցական դարբերանշաններ պետական շենքերի վրա, այն գործող նախագահը պետական համալսարանի հոգապարսի խորհրդի նախագահը, ձեր երկրում եթե սա լիներ, դուք կհամարեիք սա դե յուրե իրական սահմանական ընդդրություն, թե չէ։ Երկրորդ սորտի երկիր չենք, մենք առաջին սորտի երկիր ենք, և այդ առաջին կարգի երկիրը պիտի ունենա ամենաբարձր կարգի ընդդրություն։
Թեկնածուն հույս ունի, որ արդար ընտրությունների դեպքում Սերժ Սարգսյանը չի կարող իրեն առաջին փուլում հաղթել, նվազագույնը, որ կարող է լինել, դա երկրորդ փուլն է։ Դե ինչ վերաբերում է քարոզարշավին, Ռաֆի Հովանիսյանի քարոզարշավը յուրահատուկ է նրանով, որ նա ժամերով շրջում է քաղաքի փողոցներով, ողջունում հանդիպած անցորդներին և կոչանում անպայման մասնակցել ընտրություններին, անկախ նրանից ում կընտրեն։ Երեկ մտել էր պատահական Վարսավիրանոց կտրել մազերը, առաջացրել լրատվամիջոցների համացանցի օգտատերերի զարմանքը, լայն քննարկումների առիթ տվել, քննադատություններն ու իր պատկերով կոլաժները ժառանգության առաջնորդին չեն մտահոգում, հակառակը ուրախացնում են, շատ մեղմ են քննադատում, ասաց։ Այսօրվա քարոզարշավը Հովանիսյանն անցկացրեց Երևանի կենտրոնում, մտավ Երևանդ Քոչարի թանգարան, այնուհետև շարժվեց դեպի Մատենադարան, որի դիմաց պատահաբար հանդիպեց հայազգի երգիծաբան Եվգենի Պետրոսյանին ու մշակույթի նախարարության պատվիրակությանը նախարար Հասմիկ Պողոսյանի գլխավորությամբ։ Մինչ վերջիններս չէին կողնորոշվում, թե ինչ է կատարվում, նրանց հանձնվեցին Ռաֆի Հովանիսյանի նախընտրական բուկլետներից մի քանիսը։ Հետո նա շարժվեց դեպի Բուհեր, բուհական գրադարաններին հանձնելու իր որդու Կարինի հեղինակած հայոց պատմության գիրքը հայերեն, անգլերեն և թուրքերեն լեզուներով։ Թեկնածուն ճանապարհին ողջունում էր հանդիպած գրեթե բոլոր անցորդներին, մայթերի տաղավարների աշխատակիցներին, փողոցով անցնող մեքենաներին, այսպես ասավ, մինչև վերնիսաժի տարածք։
Բարի ընդդրություն, բոլորիս։
Այսօր իր մասին էի խոսում, եկա։
Ինչ էի խոսում։
Լավը,
ոսեի նաձովսն պարոն Ռաֆի,
եւ մի դամիր ծմեզի փորձություն։
Համբերցի։
Գասու քանի հաջողություն։
Որտեղի փողը չենք անել,
լավ։ Ինչ շատ ենք իսկ քիչ։
Դեպի փող չենք անել, հետա։ Շատ լավ ապրում ենք, այսինքն քարել ենք մուրաց կան։
Հա, հա, ուրեմն այդ լավը դիտի նոր դեսնենք։
Հույս չունենք։
Մեր ձեռքում։
Հարամանի չենք ապրել։ Չէ, ոչ մեկին էլ չեմ ընտրել։ Ում են ընտրում եմ իրագրպան իմ առ աշխատում։
Բայց գնալու եք ապրոցյան։
Չէ։
Ռաֆի Հովանիսյանը նաև շախմատի տուն մտավ, շախմատ խաղացող տարեցներին ողջունեց։ Նա դեմ էր, որ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը զբաղեցնում է նաև շախմատի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը։
Նախագահ, վարչապետը, նախարար, ազգային ժողովի նախագահ ուղղակի պիտի իրենց թույլ չտան լինել գրթօջախի, գիտական ակադեմիայի, սպորտի կամ այլ բնագավարի ղեկավար կամ հոգապարսուների նախատար։
Այսինքն որոնց տրվեք նախագահի պաշտոն, Սերժ Սարգսյանի հերացնեք շախմատի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը։
Ես առաջարկ եմ ինձ հերացնել Երևանի պետական համալսարանի հոգեպարսուների խորհրդի նախագահությունից։ Առաջարկ ես ինձ հերացնել։
Իսկ թե նման քարոզարշավ անցկացնելու մարտավարությունը որքանով է իր համար խոստումնալից, Ռաֆի Հովանիսյանը հակադարձեց. Սա մարտավարություն չէ, սա իմ բնական վիճակն է։
Ես ուրիշ ձև չգիտեմ, ես ուրիշ դիկտատ, փող, հրահանգ, կաշարք, վախ, ես չգիտեմ, տակտիկան իմ բնական կյանքն է։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեխնացու Հրանտ Բագրատյանն էլ գերադասում է ընտրողների հետ անմիջական շփումներ։ Այսօր նախին վարչապետը Տավուշի մարզում հանդիպել է սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող մարդկանց, խոստացել հաղթանակի դեպքում լուծել աշխատատեղերի ստեղծման և սոցիալական բնույթի բազմաթիվ այլ հարցեր։ Լսենք Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ազատություն կուսակցության ղեկավար նախագահի Թեկնացու Հրանտ Բագրատյանը նախընտրական հանդիպումներ ունեցավ Տավուշի մարզի սահմանամերձ Չինարի Այգեձոր նաև Արծվաբերդ գյուղերում։ Չինարիում հավաքվածների հետ զրուցելու ընթացքում Բագրատյանը խոստացավ, որ գյուղում երկու ձեռնարկություն է բացելու։
Մենք գալիս ենք ձեզ մոտ, սարքում ենք երկու ձեռնարկություն, մեկ ագրոսերվիս է կոչվում, վարել, ցանելնա, մենք ենք կապիտալը դնում, ընդամենը 850 միլիոն դոլարը պահանջում։ Հիմա կասեք, սուտ ասում, փողը որդից, 11 միլիարդ դոլար փող ստացա Հանրապետությունը վերջին 5 տարում։ Եվ Սերս Սարգսյանը պրեզիդենտը, ի՞նչ արին է 11 միլիարդը։
Գյուղացիներին հիմնականում անհանգստացնում էին հարկերը, թանկացումները, նաև գյուղի հետագա վիճակը։
Եվ մեքենաների համբանեն կամ գույքը հարկեն կամ բան են դրել որ։ Այդ գունուսավիկով ես գնում եմ մի մայգին կամ իմ հողամասը, իմ բերքը բերում եմ, շատ կներ եկել մի քիչ կոպիտ գալի խալխերը, ինչ որ ես շով եմ տանում, ես ավտոյով եմ ասեմ տանում բերում, վառելիք նառնում եմ տանում բերում, ինչու եմ բերել, այնպեսի հարկեր դրել որ Տերենիկ բանա գույքա հարկա ես իջեմ ապավագորմա։
Ի պատասխան գյուղացիների մտահոգությանը Բագրատյանը ասաց, որ նրանք գյուղտեխնիկայի համար որևէ հարկ չեն վճարելու։
Ես էս խոսքը տալի որ գյուղտեխնիկայի վրա հարկ չլինի, մենք ասել ենք դա, ես դա չեմ տեսնում հարկ, գյուղացին հողի հարկա տալիս ու վերջ։
Հա թող տա հարկ,
արդեն մեջ մտցնելով շրջանառության հարկ ու վերջ։ Մեքենայից ինչ գործ ունես այն տրանսպորտամիջոցից, որ ապրանքն են տեղափոխում։
Նշեմ, որ Չինարիում Հրանտ Բագրատյանի հետ հանդիպմանը միայն գյուղի տղամարդիկ էին, կանանց շատ ավելի քիչ էր հետաքրքրում, թե որ Թեկնածուն է եկել եւ ինչ ծրագիր է ներկայացնում։ Մեզ հետ զրույցում ասում էին, թե բոլորն էլ նույն բանն են ասում, նաեւ դժգոհում էին, որ Չինարին միայն ընտրությունից ընտրություն են հիշում։
Ինչպես են ասում, էլ մնանք ընտրության վախտն հիշում, որ Չինարին կայելի Կրմիվախտն է նոյակյալիստ է։
Նրանք անիրատեսական են համարում Չինարիում կոոպերացիաներ ստեղծելու Բագրատյանի գաղափարը։
Սեփական է նոյակարում բարի։ Թուրքը հիլանում մանք հողը մշտական, չէ ետ մետ մար հողը նարում։
Ես մոտ կոպերացիա սարքի, մի քանի հոգի արինգեր կոպերացիա սարքի։
Հա, որը դիա թողտասպանի ասում դիրանցը։
Կանանցից մեկն էլ ասում էր, որ ամեն ընտրության խոստանում են վերադարձնել իրենց բանկում դրված գումարները։
Ասում եմ, ամեն տարի
իմ բանկի փողերտան
վաղ ժամանակ մերում։ Կյալիս են խապիմ խպլի պյրիմ կնում, ու ասում բանկի փողերը տալ դեն։ Ու մնում է այդ նույնը։ Սա թեզ մարդը զբահացել է։
Մարդը
զբահացել է։ Նրա փողերն են դեակորչում, մեր ես մրվելի վաղտն է մախչիկ ճան։ Մետել է տալիս չեն մոր փողերը։
Բագրատյանն էլ իր հերթին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ այսօր պետությունը պարտավորություն չունի գումարները վերադարձնելու, մինչդեռ իր ծրագրում նման կետ կա։
Օրակարգում դրված ծրագրերը տեղնացնել բացարձակապես նմանջի կոնկրետ մեր ծրագրում այդ կետը կա։ Որ պարտք եմ ձևակերպում, դուք հասկանում եք ես ինչ եմ ասում։ Դա պարտ չի ձևակերպած, պետությունը այսօր կարա տա, կարա չի տա։ Պարտավորություն չունի այսօրվա պետությունը, տա, մենք պարտավորեսնում ենք դա տալու համար, գոնե պարտք ենք ձևակերպում։ Իսկ տանը կոնկրետ կապված է նրանից, թե բյուջեի միջոցներում է։
Նշեմ, որ Բագրատյանը հանդիպում է ունեցել նաև Բերդ քաղաքում, Տավուշի մարզի այլ վայրերում քարոզարշավը նախագահի Թեկնածուն կշարունակի բաղը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Արոնեկ Արամ Հարությունյանի եւ Անդրեաս Ղուկասյանի քարոզարշավի առանցքային դրույթներից է հացադուլը, նրանցից մեկը արդեն հրաժարվել է սնունդից, մյուսը հնարավոր է մոտ օրերս նույնպես դիմի այս ծայրահեղ միջոցին։ Թեկնացուները ակտիվորեն շփվում են նաեւ լրագրողների հետ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Թեև նախագահի թեկնածուներից որևէ մեկը չի արձագանքել ազգային համաձայնություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Հարությունյանի կոչին ինքնաբացարք հայտնել քվեաթերթիկում միայնակ թողնելով Սերժ Սարգսյանին, նա հայտարարում է, որ դա կանի իր օրինակով, իսկ իրենց միացողների մասին ասում է, ավելի վատ իրենց համար։
Որովհետև ստերության իրենք ընդունում են, որ դառնում են մասնակիցը դեկորատիվ ընտրությունների, այս ընտրությունները չեն կարող լինել մրցակցային, և համոզված են, որ իշխանության նաև խնդիրն է, որպեսզի ընդդիմադիր դաշտում իրենք նշանակեն լիդեր, եւ այդ լիդերը դառնալու է ոչ թե իշխանություններին ընդդիմություն, այլ իշխանության ընդդիմություն, հարմար պահերի մրցակցություն ապահովող։
Արամ Հարությունյանը ինքնաբացարկի համար սահմանված վերջին օրը փետրվարի 8-ին դուրս կգա ընտրապայքարից։ Նախորդ օրը մեկօրյա հացադուլ կսկսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի առջև, կրկին հորդորելով նախագահի թեկնածուներին միանալ իր նախաձեռնությանը։
Եթե հացադուլը մի քիչ երկրորդական հարց է, հացադուլ թե նստածույթ, ես ուղղակի ընդհանրապես ուզել եմ ավելի նշվի, որ 24 ժամը տրված է ժամանակ նաև, ասենք, ճշտելու, թե ով ինչպես է իրեն պահում։
Բայց Սերսարքսյանը միայնակ չի
դա արդեն միջնդի խնդիրն է եւ Սերսարքսյանին։
Էպոսագետ ներկայացող Վարդան Սեթրակյանը որևէ պայմանով չի հրաժարվի նախագահ դառնալու մտքից։ Միայն մահը ինձ հետ կպահի ընտրապայքարից, այսօր մեծ հետ զրույցում հայտարարեց Սեթրակյանը, Արամ Հարությունյանի կոչը որակելով որպես հոգեբանական ճնշում գործադրելու փորձ։
Ես հունիսին եմ առաջադրել իմ թեկնածուը, ունեմ իմ ծրագիրը եւ այն ժամանակ բոլորը պատկերացնում են հարուզարշայի ժամանակ ուրիշ թեկնածուներ։ Ես եկել եմ կոնկրետ իմ ծրագիրը իրականացնելու համար եւ որևէ թեկնածու կլինի դա գործող նախագահ կամ որևէ այլ թեկնածու չի կարող ինձ ոչ հոգեբանորեն, ոչ ֆիզիկապես, ոչ էլ այլ ճանապարհներով ստիպել, որ ես անեմ իմ թեկնածուը։
Ավելին, Սեթրակյանը պնդում է, որ Սերժ Սարգսյանն անելու է ամեն ինչ, որպեսզի ընտրություններն ունենան երկրորդ փուլ, որում նախագահի թեկնածուի համոզմամբ ինքը վստահ առավելության կհասնի հանրապետականի առաջնորդի նկատմամբ։
Երեք թեկնածուները դեկտեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 31-ը ծնվեցին պատահաբար։ Այնք բոլորը Սերժ Սարգսյանի կողմից մտցված են, որպեսզի ընտրությունները երկրորդ փուլ ապահովի։ Ժան Բագրատյանը, Կոնյակի Շշերը, Ռաֆի Հովանեսյանը իր միկրոավտոբուսներով եւ Պարուհ Հայրիկյանը իր 90 թվականի կամապարախություն, որովհետև շատ արհեստական կլիներ, որ գործող նախագահ ընտրությունների առաջի փուլում պարտվեր, ինչպես ինքը ասաց, անորոշությունից եկած թեկնածուին։
Փետրվարի 18-ին քվեաթերթիկի վրա կլինի Անդրեաս Խուկասյանի անունը։ Նախագահի թեկնածուն ինքնաբացարկը բացառում է։ Խուկասյանի ռազմավարությունն է ենթադրում մնալ ընտրապայքարում, ինչը սակայն չի նշանակում, որ նա ակնկալում է ընտրողների ձայները։
Մարտիկ գնան որպեսզի եւ քվեարկեն, պիտի ունենան ազատ քվեարկելու իրավունք։ Եվ դրա համար իմ հացադուլը տանելու եմ ինչեւ վերջ չեմ կասես։ Ինչիքն չեմ հետապնդում նպատակ շինչու ընտրություններում որևէ արդյունք ստանալ, այս գտնում եմ, որ իմ մասնակցությունը ինչեւ վերջ դա տրամաբանությունով է այն թելադրված, որ եթե չհասնել նրան, որ աշխող ծածկություն իր մասնակցությունը մերժվի, ապա հասնել նրան, որ ընտրությունները ճանաչվեն շինչու։
Հացադուլի 4-րդ օրը Անդրեաս Խուկասյանը բացօթի ասուլիս էր հրավիրել ներկայացնելու իր նախընտրական ծրագիրը, որպեսզի հերքի տեսակետը թե չունի ասելիք եւ ծրագիր, եւ դրա համար է պայքարի այս միջոցն ընտրել։ Թեկնածուի ծրագրի առանցքում նախագահի քայլերն են վերականգնել հանրության վստահությունը պետականության նկատմամբ ու հաղթահարել պառակտումը։ Առաջնային է համարում անօրինական ճանապարհով կուտակված սեփականության վերադարձը պետությանը։
Մենք չենք կարողանա երկրում իրավական պետություն հաստատել, եթե անօրինական սեփականության հարցը չփորձենք լուծել։ Եկեք ասում են, որ Հայաստանը ունի այսքան կամ այնքան տնտեսական աճ, դա մարդկանց սովորաբար դեռ որևէ բան չի ասում, որովհետև հանրությունը, որտեղ 10% 5-ը աղքատ է, մյուս 5% բարեկեցության ավելացումը, այն աղքատների համար որևէ էական ցուցանիշ չի։
Այսօր առավոտյան բժիշկները զննել են Անդրեաս Խուկասյանին, առողջական վիճակը գնահատել նորմալ, նա էլ գանգատներ չունի։ Նախագահի թեկնածուներից 4-ը այցելել են Խուկասյանին ու կոչ արել դադարեցնել հացադուլը։ Նա այսօր վստահեցրեց, որ պայքարից չի հրաժարվի, եթե անգամ Սերժ Սարգսյանն այցելի իրեն այդ հորդորով։
Պատրաստել այս արժեքի համար իմ կյանքը եւ առողջությունը զոհաբերել, որտեղ համարում եմ սա արժեք մեր հանրության համար։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրինաց երկիրը անվերապահորեն սատարում է գործող նախագահին, նույնիսկ ստեղծում է շտաբներ, որոնք կոչված են նպաստել ՀՀԿ-ի նման օրինակառույցներին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
5 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանի հասցեին սուր քննադատություն հնչեցնող ՕԷԿ նախագահ Արտուր Բաղդասարյանը հայաստանցիներին անձամբ կհորդորի քվեարկել նրա օգտին, ժողովրդին կհասցնի գործող նախագահ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի դեպի ապահով Հայաստան կարգախոսը։ ՕԷԿ նախագահը կլինի հանրապետության բոլոր մարզերում եւ մայրաքաղաքում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց հանրապետական թեկնածուի քարոշչությամբ զբաղվելու համար ստեղծված ՕԷԿ նախընտրական շտաբի պետ Խաչիկ Հարությունյանը։
Սկսվում է այդ հանդիպումների, այսպես ասեմ, շկերտը։ Բոլոր մարզերում լինելու Արտուր Բաղդասարյանը, դրանք լինելու են բավականին մեծ մարդաշատ հանդիպումներ։
Ըստ Հարությունյանի, Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագիրը ՕԵԿ-ում բոլորն են ուսումնասիրում, որպեսզի կարողանան տեղ հասցնել այն։ Դրա բոլոր կետերին համաձայն են։ Եթե համաձայն չլինեինք, չէինք համագործակցի, ասաց ՕԵԿ-ի անդամը։
Արտուր Բաղդասյանն էլ որ այսօր գնա հանդիպումների, նաև դրանից է
ելել։ Դե, քարոզ արշավ է, հասկանում եք։
ՕԵԿ-ի 37 մարզային և 27 մայրաքաղաքային գրասենյակներն այժմ դարձել են Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբեր։
Հիմա եթե Սերժ Սարգսյանը Սյունիքում է, մեր կառույցի ղեկավարները, Սյունիքի մեր ղեկավարները մասնակցում են ուրեմն այդ հանդիպումներին եւ բոլոր միջոցառումներին։ Մեր պայմանավորվածությունը այդպեսին է։ Մեր համախոհները գնում են, մասնակցում են, մեր կառույցները այնտեղ կազմակերպում են նու հանդիպումների մասնակցության մեր համագիրների եւ մեր կուսակցականների այդ աշխատանքներն են տանում։
Շուտով ՀՀԿ շտաբից կստանան նաեւ նախընտրական նյութերը։ Մի խոսքով սերտ համագործակցությունը, ասում է Խաչիկ Հարությունյանը, ով ՀՀԿ շտաբի նիստերին չի մասնակցում, իսկ ծակած հարցերն էլ Սերժ Սարգսյանի շտաբի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպումների մակարդակով է լուծում։
Հանրապետական շտաբի նիստերը իրենք են անում, մենք մեր մոտ էլ մենք ենք մեր շտաբի նիստերն անում, ու համաձայնեցված, մենք միասին այդպես աշխատում ենք։
Պարոն Հարությունյան, չեք ափսոսում, որ դուք ճգնաժություն
ունեցաք։ Մենք չենք ափսոսում, քանի որ դեռևս 2008 թվականին, երբ որ Սերժ Սարգսյանի հետ հուշագիրը ստորագրեց Արտուր Բաղդասարյանը, մեկ այլ ժամանակ դեռևս պայմանավորվել էինք, որ տեկնատու չենք առաջադրելու 2013 թվականին, բացմից ենք ասել, որ օրինաց երկիրը հավատարիմ է միշտ իր պայմանավորվածությանը, դրա համար ինչի ափսոսելու որևէ խնդիր չկա։
Երբ միջանցքում սպասում էի Խաչիկ Հարությունյանի հետ հանդիպմանը, աշխատակիցները խոսում էին ցուցակներից։ ՕԵԿ փոխնախագահ Հեղինե Բիշայանը խորհրդարանական ընտրությունների նախորդին հայտարարում էր. ՕԵԿ-ն անհանդուրժող է լինելու փողի միջոցով քվե հավաքելու երևույթի նկատմամբ։ ՕԵԿ-ը նաև համատարած ցուցակագրում չի անում եւ չի անելու։ Ինչ ցուցակների մասին է խոսքը, հարցրի ՕԵԿ նախընտրական շտաբի ղեկավարին։
Մարզերում, երբ որ հանդիպումները կանցկացնենք, Արտուր Բաղդասարյանը այդ մեծ հանդիպումները դավլիճային կանցկացնի, նաև մենք դրանով ամփոփելու ենք մեր մեկ տարվա աշխատանքը կուսակցական, և նաև խրախուսելու ենք մեր առաջավոր կուսակցականներին, պատվոգրել ենք նրանց անցնելու նաև այսպես որոշակի նվերների տեսքով են նրանք պարգև վատարվելու, միգուցե այդ ցուցակների մասին է խոսքը։ Գիտեք ինչ, հիմա մենք հանդիպում ենք մեր կուսակցականների հետ, դա չի նշանակում, որ ինչ-որ մենք այսպես այս իրավիճակը չհրաժարվում ենք։ Նաև կարող այդ խոսքը գնալ այն ցուցակների մասին, որոնք վերաբերում են ընտրական հանձնաժողովների, չէ՞ որ մենք հիմա նաև ընտրական հանձնաժողովներում նոր անդամներ ունենք և նրանց ներկայացնում ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
ՕԵԿ-ի դիրքորոշումը հայտնի է փոքրինչ խզճված է ԲՀԿ-ին այն առումով, որ լիդերը հայտնել է ոչ մեկին չսատարելու մասին, սակայն նրա Գյումրեցի անվանի կուսակից անձնական նախաձեռնությամբ սատարում է նախագահին։ ԲՀԿ-ի հետ համագործակցող ՄԱԿ-ը նույնպես ոչ մեկին չի աջակցում։ Գուրգեն Արսենյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գագիկ Ծառուկյանը խուսափեց քաղաքացիական բախում առաջացնել հասարակության մեջ։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչու ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը որոշեց չառաջադրել իր թեկնածությունը փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Գուրգեն Արսենյանի փոխանցումով մեր հասարակության բարոյահոգեբանական վիճակն այնպիսին է, որ անպայման ընտրության արդյունքները վիճարկվելու են, իսկ Հայաստանում ընտրությունների արդյունքները վիճարկելիս քաղաքական ուժերն ու քաղաքացին ընտրում են մի ճանապարհ, որը բերում է ոչ միայն քաղաքական, այլև քաղաքացիական բախման։ Դա ցույց տվեցին նաև 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերը։ Գագիկ Ծառուկյանը ուղղակի խուսափեց նմանատիպ սցենարից, պարզաբանեց Գուրգեն Արսենյանը։
Պարոն Ծառուկյանը, ելուցելով, նաև քննարկելով ամենայն հավանականությամբ հնարավոր սցենարները ընտրության եւ հետընտրական, խուսափեց հասարակության մեջ լարում առաջացնելու բախման հնարավորություն առաջացնելու հնարավորությունից։
Այսինքն, եթե նա առաջադրվեր եւ մասնակցեր մտներ ընտրապայքարի մեջ, բախումը անխուսափելի էր լինելու։
Հնարավոր է այդպիսի զարգացում, չենք բացառում, որովհետեւ մեր քաղաքական պատմության, կենսագրության մեջ մենք արդեն ականատես ենք եղել նմանատիպ զարգացման, եւ ունենալով որոշակի տոկոս նման հնարավորություն, Պարոն Ծառուկյանի կողմից ընտրվեց, այսպես ասենք, քերոկացման հնարավոր այդպիսի սցենարի
տարբերակը։
Եվ դուք դա ճիշտ եք համարում այդ որոշումը։
Ես չեմ կարող նմանատիպ որոշումը սխալ համարել։ Մի որոշում, որը որ ուղղված է մեր փխրուն հասարակական օրգանիզմը ինչ որ չափով չտանելու փորձության, իհարկե կարող եմ ճիշտ համարել։
Գիտեք, որ այդ հայտարարությունից առաջ պարոն Ծառուկյանը հանդիպեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ եւ ըստ էության նա այդ որոշումը կայացրեց այդ հանդիպումից, այդ քննարկումից հետո։ Տեղեկություններ կան, որ ճնշումներ են նաև ինչ որ չափով եղել է պարոն Ծառուկյանի վրա։
Ես, քանի որ մի քիչ ավելի մանրամասն եմ տիրապետում իրադարձությունները եւ ժամանակակցությանը եւ բովանդակությանը, ուզում եմ տեղեկացնեմ ձեզ, որ այդպիսի հետևություն կամ այդպիսի ենթադրությունը չի համապատասխանում իրականությանը։
Այսինքն ճնշումներ չեն եղել պարոն Ծառուկյանի վրա։
Ոչ, ճնշումներ չեն եղել։ Եղել է քաղաքական պայքարի նախապատրաստման գործընթաց։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր միավորված աշխատանքային կուսակցության ղեկավար Գուրգեն Արսենյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ ինչպես ԲՀԿ-ն, այնպես էլ իր ղեկավարած քաղաքական ուժը առաջիկա նախագահական ընտրություններում առաջադրված 8 թեկնածուներից որևէ մեկին չի պաշտպանելու, ընտրողին տալով ազատ ընտրության հնարավորություն։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչու իրենք էլ նման որոշում կայացրեցին եւ թե ինչու առաջադրված թեկնածուներից որևէ մեկը նաեւ գործող նախագահը իրենց համար նախընտրելի չեն, Գուրգեն Արսենյանն ասաց, թե այս պահին չկա որևէ թեկնածու, ում հրճակած քաղաքական ծրագիրը եւ իրականացվող գործողությունների տրամաբանությունը բավարար էր իրենց։ Նշենք, որ թեև Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը որոշում է կայացրել որևէ մեկին այս ընտրություններում չսատարել, սակայն ԲՀԿ քաղաքապետերը ըստ էության դեմ գնալով կուսակցության քաղաքական որոշմանը հայտարարում են, որ իրենք սատարելու են գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Գուրգեն Արսենյանը սակայն կարծում է, որ օրինակ Գյումրու քաղաքապետ ԲՀԿ փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանը այդ որոշումը կայացրել է ոչ որպես կուսակցական, այլ որպես քաղաքացի։
Քանի որ քաղաքապետերը ԲՀԿ հայտարարում են, որ աջակցելու են եւ պաշտպանելու են այս ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին, տեսակետ կա, որ Գագիկ Ծառուկյանը ինքն է հրահանգել տեղերում իր կառույցներին աշխատել հոգուց Սերժ Սարգսյան, իսկապես նման հրահանգ կա։
Քաղաքական հրահանգ, գործառնական հրահանգ, այդպիսի բան գոյություն չունի։
Դուք նույնպես համոզված եք, որ այս ընտրությունների երկն արդեն իսկ կանխորոշված է եւ նախագահ է ընտրվելու Սերժ Սարգսյանը, մնացած բոլոր թեկնածուները այսպես պայքարում են երկրորդ տեղի համար։
Ես ուզում եմ ոչ թե այդ ձևակերպումը տան, որովհետեւ այդ ձևակերպման պարագայում ընտրություն բառը կարելի է մոռանալ։ Ձևակերպումը տան մի քիչ ուրիշ, բոլոր հնարավոր թեկնածուներից ամենամեծ շանսերը Սերժ Սարգսյանին։
Այսինքն մյուս 7 թեկնածունները Սերժ Սարգսյանին որից է լուրջ մրցակցություն չեն ներկայացնում։
Կարծում եմ, որ այդպես է։
Դուք նույնպես կիսում եք ձեր հայազգային կոնգրեսի գործընկերների այդ տեսակետը, որ միայն ընտրակերտիկներով է նա կարողանալու վերընտրվել այս ընտրություններում։
Ես նմանատիպ բան չհնչեցրեցի, ցանկալի կլինի, որպեսզի այս ընտրության արդյունքները արտացոլեն Հայաստանի բնակիչների կամքը։ Դա կարևոր է, որովհետև ամեն մի գործողություն, որը որ մարդկանց մտքերում ա վիճարկվում, վերում ա նրան, որ մարդկանց մոտ մեծանում ա ցանկությունը հեռանալ Հայաստանից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք ընտրությունների թեման։ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը ներկայացրել է հունվարի 10-ից 16-ը իրականացրած մշտադիտարկման զեկույցը։ Դիտորդները հիմնականում դրական են գնահատում ընտրական օրենսգիրքը, թեպետ այն դեռ կարելի է բարեփոխել։ Այս ռեպորտաժը կներկայացնի Անուշ Մկրչյանը։
Այս ընտրությունները կլինեն առաջին նախագահական ընտրությունները, որոնք կանցկացվեն 2011 թվականի մայիսին ընդունված նոր ընտրական օրենսգրքի համաձայն։ Նոր օրենսգիրքը գնահատվել է իբրև համապարփակ եւ տրամադրում է ամուր հիմքեր ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման համար։ Միաժամանակ օրենսգրքում դեռ կան հատվածներ, որոնք բարելավման կարիք ունեն։ Այս մասին նշված է ԵԱՀԿ ԺՀՄԳ-ի 3 ուշ երեկոյան հրապարակած առաջին միջանկյալ զեկույցում։ Գնահատականների մասով գրեթե ոչինչ կա այս զեկույցում։ Այն հիմնականում ճանաչողական է եւ ներկայացնում է ընտրությունների անցկացման կարգը, օրենսդրական բազան, առաջադրված թեկնածուներին, ընտրողների թիվը, լրատվամիջոցների աշխատանքը։ Զեկույցում հիշատակվում է ԵԱՀԿ ԺՀՄԿ-ի 2012 թվականի մայիսին կայացած ազգային ժողովի ընտրություններից հետո հրապարակված վերջնական զեկույցը, որտեղ ընտրությունները բնորոշվեցին մրցակցային, ակտիվ եւ հիմնականում խաղաղ նախընտրական քարոզչությամբ, ինչը սակայն ընդգծվեց գործընթացի հաստների ամբողջականության նկատմամբ վստահության ցածր մակարդակով։ Մեջբերում եմ, ընտրություններին մասնակիցների կողմից նախընտրական քարոզչության դրույթների որոշ խախտումներ, այդ թվում վարչական միջոցների օգտագործումը և ընտրողների ընտրության ազատությունը սահմանափակելու փորձերը ստեղծել էին անհավասար մրցակցային դաշտ և հակասում էին ԵԱՀԿ պարտավորություններին, մեջբերման ավարտը։ Սրան հաջորդում է մի հատված այն մասին, որ ԺՀՄԳ-ի առաջարկությունները ուսումնասիրելու համար 2012 թվականի օգոստոսին Սերժ Սարգսյանի կարգադրությամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որին հանձնարարվել է ուսումնասիրել ԵԱՀԿ ԺՀՄԳ-ի վերջնական զեկույցում, ինչպես նաև դիտորդական առաքելություն իրականացրած այլ կազմակերպությունների ներկայացված առաջարկությունները և պատրաստել գործողությունների ծրագիր նշված առաջարկություններն իրականացնելու համար։ Աշխատանքային խմբի գործունեության արդյունքները ներկայացվել են 2012 թվականի հոկտեմբերին ԵԱՀԿ ԺՀՄԳ-ին, որն առաջարկել է զերծ մնալ օրենսդրության մեջ սկզբունքային փոփոխություններ կատարելուց առաջիկա ընտրությունների նախաշեմին։ Մանրամասներ այն մասին, թե մասնավորապես ինչ արդյունքներ է ներկայացրել խումբը ԵԱՀԿ ԺՀՄԳ-ին, չեն նշվում։ Նախագահական ընտրությունները մշտադիտարկող տեղական կազմակերպություններից ընտրությունը քոնն է, հասարակական կազմակերպության նախագահ Հարություն Համբարձումյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ ստեղծված իրավիճակը բարդացնում է մշտադիտարկման գործընթացը։
Մի քիչ ացնի ժամանակ, որպեսզի ինձ թվում է որոշակի բանը պարզ կլինի։
Վերադառնալով ԵԱՀԿ ԺՀՄԳ-ին, ասենք, որ առաջին միջանկյալ զեկույցը արված է հունվարի 10-ից 16-ն ընկած ժամանակաշրջանի մշտադիտարկման արդյունքում։ Այսօրվանից աշխատանքն է սկսում նաև ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի դիտորդական առաքելությունը։ Պատվիրակությանն այսօր ընդունել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Վլադիմիր Գարկունը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտնեց, որ շուրջ 170 դիտորդ ԱՊՀ բոլոր երկրներից կմասնակցի մշտադիտարկմանը։ Պարբերաբար կտրվի տեղեկատվություն աշխատանքի ընթացքի մասին, իսկ փետրվարի 19-ին ընտրությունների հաջորդ օրը կհրապարակվեն արդյունքները, որոնք ի տարբերություն այլ կառույցների ուղումների փոփոխության ենթակա չեն։ Վլադիմիր Գարկունն այսօր հրաժարվեց որևէ գնահատական տալ դիտորդական առաքելություն իրականացնող միջազգային այլ կառույցների հայտարարություններին։
Я не буду сегодня никаких вам оценок давать, у нас нет никаких субъективных или других оценок. Мы будем давать свои оценки на основе собственных наблюдений.
Գարկունն ասում է, որ սուբյեկտիվ կամ այլ գնահատական չեն ունենալու, մշտադիտարկումը լինելու է օբյեկտիվ, սեփական դիտարկումների վրա հիմնված։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում իհարկե քարոզարշավն է, որվա ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. Նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի երրորդ օրը պարզ դարձավ, որ թեկնածուների մեծ մասը չի դիմանում մրցապայքարին։ Երեք նրանց մեծ մասը ակտիվություն չդրսևորեց, նախընտրելով հանրության աչքից հեռու մնալ։ Մեր Ռաֆի Հովանեսյանը իր անակնկալ տուրնեյով ցնցեց մասնավորապես Էրեբունի համայնքը, վերստին ապացուցելով, որ ինքը արժանի է հայտնվելու պատվավոր երկրորդ տեղում։ Ինչպես հայտնի է, քարոզարշավի երկրորդ օրը իր քարոզարշավը կասեցնելու մասին հայտարարեց նախագահի թեկնածու Արման Մելիքյանը։ Ըստ էության, քարոզարշավ չեն իրականացնում ևս երկու թեկնածուներ՝ ազգային համաձայնության նախագահ Արամ Հարությունյանը և էպոսագետ Վարդան Սետրակյանը։ Ընդհանրապես առայժմ շատերը նախընտրում են հեռուստահարցազրույցներով քարոզարշավը, և ուղղակի արդեն հնարավոր չէ լսել նրանց, թեև զարմացնում է, թե ինչպես են թեկնածուները հասցնում վազել մի հեռուստաընկերությունից մյուսը։ Իսկ այդ հարցազրույցների բովանդակությունը իսկապես որ հետաքրքիր չէ, նույն բանը կրկնել օրական մի քանի անգամ, այդ ամենը կարող է հունից անել անգամ ամենահանդուրժող հեռուստադիտողին։ Քարոզարշավի խնդրին է անդրադարձել նաև ժողովուրդը։ Սերժ Սարգսյանը ըստ էության դեռ չսկսած դադարեցրել է իր նախընտրական քարոզարշավը։ Ճիշտ է, նախագահի թեկնածուին այս օրերին այնուամենայնիվ շրջագայում է մարզելում, հանդիպումներ է ունենում, բայց հանդիպում է ոչ թե ընտրողների, այլ հանրապետականների հետ։ Միջդեռ նկատենք, որ նախընտրական քարոզարշավի տրամաբանությունը ենթադրում է հանդիպում ոչ թե ընտրյալների, այլ ընտրողների հետ։ Սերժ Սարգսյանի այս պահվածքը թերևս պատահական չէ։ Հայաստանում նախագահի ընտրությունները կարելի է արդեն իսկ ավարտած համարել։ Ռեալ մրցակցության բացակայության պատճառով Սարգսյանը իրեն համարում է արդեն իսկ ընտրված նախագահ, ուստի և թեկնածուին բացարձակապես չի հետաքրքրում քարոզարշավը։ 168 ժամի հետ զրույցում հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը ասում է. Սկսած 1996 թվականից ընդդիմությունը փորձել է իշխանության հարցը լուծել հետընտրական պրոցեսների միջոցով և միշտ անհաջողության է մատնվել, որը հասարակության մեջ անվստահություն է առաջացրել ընդդիմության և նրա առաջնորդների նկատմամբ։ Հենց այդ պատճառով ես վերջին 1-2 տարվա ընթացքում առաջ էի քաշում այն թեզը, որ իշխանությունը պետք է հաղթել ոչ թե ընտրություններից հետո, այլ մինչև ընտրությունները, իսկ ընտրություններով պետք է ամրագրել այդ հաղթանակը։ Հասարակության մեջ ընդդիմության նկատմամբ անվստահության պատճառի մյուս աղբյուրն էլ այն էր, որ վերջին տարիներին հանուն իշխանությունը վերցնելու, ընդդիմությունն էլ դրսևորելով ոչ սկզբունքայնություն, ինչը միշտ հատուկ է եղել իշխանությանը, գնաց ինչ-ինչ ստվերային կամ բացահայտ համաձայնությունների, տարբեր քաղաքագիտական վերլուծությունների և հակաքաղաքական դաշինքների։ Ու այդ պատճառով հասարակության մեջ ստեղծվել է անվստահության այնպիսի մթնոլորտ, որ եթե անգամ Հիսուս Քրիստոսը գա և ասի, «Եկել եմ ձեզ փրկելու այս իշխանություններից», կասեն, «Չէ, դու մեզ չես փրկելու, դու եկել ես Սերժ Սարգսյանի հաղթանակը լեգիտիմացնելու»։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը ներկայացրել է ԵԽԽՎ երեկվա նիստի ժամանակ Լևոն Զուրաբյանի ելույթը։ Պարոն Զուրաբյանը ասել է. Մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ ընտրությունները ֆարս են և որտեղ անհնար է ընտրությունների միջոցով հասնել իշխանապահության։ Պատճառը պարզ է, իշխող ռեժիմը ստեղծել է ընտրակեղծիքների մի ահավոր մեքենա։ Ընտրացուցակները ուռճացված են։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանում ապրող ընտրողների թիվը կազմում է ընդամենը 1.8 միլիոն, այնինչ ընտրացուցակներում ներառված են ավելի քան 2.5 միլիոն ընտրողներ։ Հայաստանում ընտրությունները վերածվել են պետականորեն կազմակերպված բազմակի քվեարկության, ինչպես նաև քվեների գնման մի պետականորեն կազմակերպված միջոցառման, իշխող կուսակցության օգտին քվեարկելու հարկադրմամբ։ 5-700 հազար ձայների կեղծումը ուղիղ այնքան է, որպեսի ապահովի իշխող կուսակցության հաղթանակը ցանկացած ընտրություններում, նշել է Լևոն Զորաբյանը։ Ժամանակի վերլուծաբանը գրում է. Շշուկները, որ Ռուսաստանը ցանկանում է վերստեղծել խորհրդային միությունը, զառանցանք են։ Այդ հայտարարությունը Դավոսի տնտեսական համաշխարհային ֆորումի ժամանակ արել է Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Միզվեդևը։ Սակայն իրողությունն այն է, որ Պուտինի եվրասիական նախագիծը իսկապես ԽՍՀՄ վերակենդանացման փորձ է, պարզապես այլ անվան, այլ քողի ներքո, սակայն նույն քաղաքական և տնտեսական հետևանքով ու բնույթով։ Ի վերջո դրա ապացույցն այն է, որ Ռուսաստանը եվրասիական նախագիծը փորձում է առաջ տանել շանտաժի և սպառնալիքների լեզվով։ Իսկ Պուտինն էլ, երբ անցյալ տարի լայն հանրությանը ներկայացնում Եվրասիական միության գաղափարը, անթաքույց կերպով իր կարոտաբաղձությունն էր դրսևորում ԽՍՀՄ հանդեպ, չթաքցնելով, որ հետխորհրդային երկրներում և Ռուսաստանում հասարակությունների մի զգալի մասը կարոտում է ԽՍՀՄ-ը և որ դրա փլուզումը կորուստ էր։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Այսօր 2012-ի աշխատանքն է ամփոփել Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը խոսել է անցյալ տարի դիվանագիտական նոր ներկայացուցչություններ բացելու մասին, անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին, Ստեփանակերտի օթակայանի վերագործարկման թեմային, հայտնել, որ գալիք 2-7 օրը Փարիզում կարող է հանդիպել Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Նախարարի ասուլիսին ներկա էր մեր տակից Տիգրան Ավետիսյանը։
Ադրբեջանն աղմկում է և այդ աղմուկով փորձում է քաղաքականացնել Ստեփանակերտի օդանավակայանի հարցը։ Միջդեռ հարցը քաղաքական չէ և որևէ կերպ չի առնչվում Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման այս մասին հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի կարարության օրերս կայացրած որոշումը։ Այդ որոշումը, հիշեցնենք, փոփոխություն է նախատեսում Ադրբեջանի օթային տարածքի վերահսկման մասին օրենքում, ինչն ուղղակի հնարավորություն է ստեղծում հարվածել Ստեփանակերտից թռչող կամ այնտեղ վայրի չկատարող ինքնաթիռները։ Հայաստանի արտգործնախարարը հիշեցրեց, որ Ադրբեջանը Մինսկի խմբի համանախագահներին քանիցս վստահեցրել է, թե զերծ է մնալու քաղաքացիական օտանավերի նկատմամբ ուժ գործադրելուց կամ ուժի գործադրման սպառնալիքներ հնչեցնելուց։
Չնայած դրան, ամենաբարձր մակարդակով կոպտորեն ադրբեջանական ղեկավարությունը, խախտելով այդ պարտավորությունները, սպառնում է ուժ գործադրել քաղաքացիական ավիացիայի դեմ։ Եռանախագահները բազմիցս կոչ էին արել զերծ մնա դրանից, և պարզ էր, թե այդ կոչը ուներ ուղղված հենց Ադրբեջանը։
Միջդեռ բոլորին էլ լավ հայտնի է, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանի բացումը բացառապես քաղաքացիական և հումանիտար նպատակներ է հետապնդում, ասում է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան բանակցություններին, ապա դրանք ըստ նախարարի անկախ ամեն ինչից պետք է շարունակվեն, քանի որ բանակցություններին այլ ընտրանք պարզապես չկա։ Հունվարի վերջին սպասվում է Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումը Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, ինչը երկրորդը կլինի Մարտասպան Սաֆարովին ներում շնորհելուց ի վեր։
Ամսի 28-ին հունվարի Փարիզում նախատեսված է հանդիպում երանախագահների հետ, և եթե անհրաժեշտություն լինի, նաև հանդիպում կայանա արտաքին գործերի նախարարների միջև Հայաստանի և Ադրբեջանի։ Դեռ նախագահների մակարդակով որևէ հանդիպում ծրագրված չէ։
Ինչ վերաբերում է բուն բանակցային գործընթացին, այն Նալբանդյանի խոսքով 2012 թվականին լրջորեն վնասվեց Ադրբեջանի կողմից հրադադարի պարբերական խախտումների պատճառով։ Ավելին, Բաքվի գործողությունների արդյունքում արտգործնախարարի խոսքով վտանգվեց տարածաշրջանային կայունությունն ու անվտանգությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարի գնահատմամբ Մարտասպան Սաֆարովի ներումը դարձավ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության խայտառակությունը։ Դժվար է երևակայել, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը չէր հաշվարկել, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այս քայլը, ասում է Նալբանդյանն ու շարունակում.
Կարծում եմ, ուրիշ միգուցե ինչ-որ պատճառներ էլ հետապնդում էին ադրբեջանցին։ Այս պատերազմի տակ ձախողել այս բանակցային գործընթաց, և Հայաստանը անմիջապես հայտարարություն արեց, որ մենք շարունակելու ենք բանակցությունները։ Այո, սա անընդունելի է, սա խայտառակություն է, սա ոտնահարում է քաղաքակիրթ աշխարհի սպասումներին, ակնկալիքներին, մոտեցումներին։
Արտգործնախարարն անդրադարձավ նաև առաջիկա անելիքներին։ 2013 թվականը Հայաստանի համար պատասխանատու տարի է։ Երկիրը նախագահություն է ստանձնելու մի քանի կարևոր միջազգային կառույցներում, սպասվում է կարևոր հանդիպում Հայաստանում։
13 թվականին Հայաստանը նախագահելու է Եվրոխորհրդում։ Շատ պատվավոր առաքելություն է, բայց նաև մեծ պատասխանատվություն է։ Նաև 13 թվականին Հայաստանը նախագահելու է Սերտսովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը։ Նախատեսվում է նաև տարվա երկրորդ կեսին Հայաստանում արևելյան գործընկերության անդամ երկրների արտգործնախարարների և Եվրոմիության բարձրագույն ղեկավարության ներկայացուցիչների հանդիպումը Հայաստան։
Ի դեպ, պատասխանելով հարցերին, արտգործնախարարը խոսեց նաև Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթրին Լիչի անձնական բլոգում կատարած գրառմանը։ Դեսպանը, հիշեցնենք, գնահատելով Հայաստանի ներքաղաքական իրողությունները, տարակուսել էր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի կողմից նախագահի թեկնածու չառաջադրելու առնչությամբ ու կասկած հայտնել վերջիններիս ընդդիմադիր լինելու հետ կապված։
Կարծում եմ, շատ արձագանքներ միանգամայն տեղին էին, և ընտրություններից առաջ ինչ-որ գնահատականներ տալ, թե ինչ է լինելու դեսպանի մակարդակով, չեմ կարծում այդքան կորեկտ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3-3-ան խիստ դրամատիկ մթնոլորտ էր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, որտեղ քվեարկության էին դրվել Ադրբեջանի վերաբերյալ երկու բանաձևեր։ Մեկը այդ պետության ստանձնած պարտավորությունների մասին էր, մյուսը՝ քաղ բանտարկյալների առկայության, և այդ երկրորդ բանաձևը չի ընդունվել, ինչը Բաքուն արդեն որակել է որպես ադրբեջանական դիվանագիտության մեծ հաղթանակ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։
Ադրբեջանում քաղ բանտարկյալներին վերաբերող գերմանացի պատգամավոր Քրիստոֆեր Շտրասերի ներկայացրած զեկույցի մերժումը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում արդեն իսկ ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սեմեդ Սեյդովը որակել է որպես ադրբեջանի և Իլհամ Ալիևի հաղթանակ։ Հայկական պատվիրակությունը ԵԽԽՎ-ի երեկվա դիրքորոշումը ադրբեջանի հարցով այդ երկրի լոբբիի ազդեցության արդյունք է համարում հայկական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյան։
Սովակի երկու թերևս կարևոր բան ապացուցեց։ Նախ, Ադրբեջանի լիակատար հաղթանակը ժողովրդավարության հանդեպ, և երկրորդ այն, ինչ ես վերջին երկու տարվա ընթացքում անընդհատ ընդգծում եմ, որ կազմակերպությունը շատ արագ գահավիժում է, կայցակնային գահավիժում է։
Հայկական պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը երեք տեղի ունեցածը համարում է խայտառակություն։
Ադրբեջանին հաջողվեց տապալել մեր գնահատմամբ շատ կարևոր, շատ օբյեկտիվ մի զեկույց, ուրեմն Շտրասերի զեկույցը Ադրբեջանում քաղաքական բանտարկյալների վերաբերյալ։ Պատահական չէ, որ ես իմ ելույթում ասեցի, որ Խավիարի Գերդոզան վնասակար է առողջությանը։ Պիտի ասեմ, որ այո, շատ ցավալի էր, և առնվազն ուրեմն զարմանալի էր ինձ համար, որ ռուսական պատվիրակությունը այլևս կողմնորոշվում էր ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավարի քվեարկությամբ։
Շտրասերի զեկույցը, որտեղ նշվում էր, որ Ադրբեջանում 8 տասնյակից ավելի քաղ բանտարկյալներ կան և նրանց պետք է անհապաղ ազատ արձակել, մինչ մերժումը բուրըն քննարկման և ադրբեջանական պատվիրակության դիմադրությանն արժանացավ վեհաժողովում։ Հնչող քննադատություններից մեկը զեկույցի հեղինակին այն էր, որ նա չի եղել Բաքվում, և զեկույցը կազմել է հասարակական և իրավապաշտպան կազմակերպությունների հաղորդումների հիման վրա։ Շտրասերը իր ելույթում այս մեղադրանքին հակադարձեց, թե 2010 թվականից ի վեր ինքը չի կարողանում իրականացնել իր փաստահավաք առաքելությունը Բաքվում, քանի որ իշխանությունները իր իրեն վիզա չեն տրամադրում եւ թույլ չեն տալիս մուտք գործել այդ երկրի տարածք։ Ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սեմեդ Սեյիդովը իրեն ընձեռնված ելույթ ունենալու հնարավորությունն օգտագործելով վերջում գրեթե բացականչեց, որ ինքը դեմ է բանաձևին։
I am against completely, but I will be here because this is not the Council of Europe of Mr. Strasser.
Սակայն մնալու է այստեղ, քանի որ սա պարոն Շտրասերի Եվրոպայի խորհուրդը չէ։
This is my Council of Europe. This is
Սա իր Եվրոպայի խորհուրդն է եւ Ադրբեջանը հավետ կլինի Եվրոպայի խորհրդում։ ԵԽԽՎ քվեարկության արդյունքները ի վերջո այնպիսին էին, ինչպիսին որ ցանկանում էր ադրբեջանական պատվիրակությունը։ Քաղբան տարկյալների զեկույցը մերժվեց, ընդունվեց ադրբեջանի հարցով համազեկուցողներ Պետրո Ագրամունտի եւ Ժոզեֆ Դեբոնո Օգրեշի Բանաձևը։ Հենց այս փաստաթուղթներ, որ հայկական պատվիրակության մտահոգություններ հարուցել, ավելի ճիշտ հիմնականում դրա բացատրական հատվածում տեղ գտած Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ ձևակերպումները, հայկական պատվիրակությունն իր վերապահումները ներկայացրել էր գրավոր հայկական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյան։
Զեկուցողները այն աստիճան են չափանցել, որ ոչ միայն աղավաղված են ներկայացում տեղեկատվությունը, այլ դարձել են ադրբեջանական քարոշչյա մեքենայի բարձրախոսը, իրենք իրեն զեկույցում արտացոլելով արդեն այն մտածածին հորինված թվերը, ինչպես 1 միլիոն փախստական ադրբեջանում, ինչպես տարածքների 20%-ի օկուպացիա եւ այլն։ Այս ամբողջ հասկացությունները իրականում ներմուծում են դիտավորյալ, որպեսզի ստեղծեն որոշակի հետ միջազգային կազմակերպությունում եւ դրան դրթված էր, որ մենք ստիպած եղանք առանձին հատուկ կարծիք ներկայացնել, որը կցված է այդ զեկույցին որպես հավելված երկու, որպեսզի փոքրինչ չեզոքացնենք այդ սուտը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Մինչ ԵԽԽՎ-ն ադրբեջանամետ կեցվածք է դրսևորում եւ արժանանում է պաշտոնական Բաքվի քաջալերանքին, բուն Ադրբեջանում սոցիալական լարվածությունն է աճում։ Օրերս առևտրականները փակել էին ճանապարհներ, բողոքել էին հարկերի հարցով, իսկ անցած գիշեր Իսմայիլի շրջանում էին բախումներ։ Հրկիզվել են մեքենաներ եւ մի հյուրանոց, որը ըստ տեղացիների պոռնկատան էր վերածվել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն երկրորդ օրն է լարված դրություն է Բաքվից ոչերու գտնվող ադրբեջանական Իսմայիլի քաղաքում։ Նախորդին այստեղ հազարավոր մարդիկ են փողոց դուրս եկել տեղական իշխանությունների դեմ։ Հաղորդվում է, որ զայրացած ցուցարարները մի քանի ավտոմեքենային կրակի տվել, այրել են քաղաքի հյուրանոցն ու ողջ գիշեր շրջապատման մեջ պահել համայնքապետի տունը, պահանջելով վերջինիս հրաժարականը։ Արաբոցյան արդեն կենտրոնական իշխանությունը ստիպված է եղել հավելյալ ուժեր ուղարկել Իսմայելի։ Հաղորդում է, որ ոստիկանները արցունք, հաբերգազ եւ մահակներ են կիրառել զարյացած ամբոխը ցրելու համար, ինչին ցուցարարները արձագանքել են քարերով եւ փայտերով, կան վիրավորներ եւ ձերբակալվածներ, հստակ թվերի մասին սակայն հաղորդումներ չկան։ Առայժմ հստակ չեն նաեւ տեղեկությունները ցույցի դրդապատճառների վերաբերյալ։ Որոշ աղբյուրների համաձայն դժգոհության պատճառ է դարձել առողջարանային այս քաղաքի հյուրանոցներից մեկը, որն իրականում գործել է որպես անառականոց։ Associated Press-ը միջդեռ հաղորդում է, թե մարդկանց զայրացրել են նույն հյուրանոցի մոտ տեղի ունեցած ավտովթարը, որի հիմնական գործող անձը եղել է հյուրանոցի սեփականատեր 22-ամյա Էմիլ Շամսադինովը։ Ականատեսների վկայությամբ մասնավորապես երիտասարդը իր շքեղ մեքենան վարել է անսթափ վիճակում, արդյունքում բախվել էլեկտրասյանը, ապա մայթեզրին կայանված հին սովետական մի մեքենայի, ընդ որում վթարից հետո ոչ թե ներողություն է հայցել մեքենայի տիրոջից, այլ հայհոյել տակտակ կրվի մեջ մտել ու ծեծի ենթարկել վերջինիս։ Հաղորդում է, որ համակարգացում պաշտպանելու համար օգնության են հասել նրա ընկերներն ու պատահական անցորդներ։ Շատ շուտով թեժ վիճաբանությունը հարուստի եւ աղքատի միջև դարձել է իսկական կրակ, որի մեջ են հայտնվել հյուրանոցն ու քաղաքապետը, ում հետ ըստ հաղորդումների հարուստ երիտասարդը բարեկամական կապեր ունի։ Ինչը տեղի ունեցել իրականում այս պահին դժվար է ասել, սակայն ակնհայտ է, որ տեղի ունեցածն ընդամենը մի կայծ է, որը կրակի է տվել տարիներով կուտակված դժգոհությունն ու ցասումը, փաստում են ադրբեջանցի լրագրողները։ Այս անկարգությունները կարծես քաղաքական դրդապատճառ չունեին, սակայն կրկին ի դերև հանեցին նավթով եւ գազով հարուստ այս երկրում տարածված համընդհանուր հիասթափությունն ու հարուստների եւ աղքատների միջև առաջացած հսկայական անդունդը, իր հերթին փաստում է Associated Press-ը։ Reuters-ը եւս հիշեցնում է, որ ադրբեջանի նախագահը շարունակական քննադատության է արժանանում արևմտյան կառույցների կողմից բռնապետական կառավարման համատարած կոռուպցիայի եւ մարդու իրավունքները ոտնահարելու համար։ Սա Ադրբեջանում վերջին օրերի ընթացքում արձանագրված արդեն երկրորդ բողոքի ցույցն է։ Շաբաթօրն էլ հարյուրավոր առևտրականներ փակել էին Բաքվից ոչ հեռու գտնվող եւ դեպի օթանավական տանող մայրուղին, բողոքելով տեղական իշխանությունների կողմից պարտադրված նոր հարկերի դեմ։ Դրանից մեկ շաբաթ առաջ էլ հենց մայրաքաղաքում էին հարյուրավոր մարդիկ փողոց դուրս եկել, պահանջելով արդար հետաքննություն իրականացնել բանակում արձանագրված զինվորի սպանության շուրջ։ Անդրադառնալով բողոքի այդ ալիքներին, արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ դրանք հիմնականում կազմակերպվում են ինքնաբուխ կամ սոցիալական ցանցերի օգնությամբ, առանց քաղաքական ուժերի եւ ընդդիմության ակնհայտ օժանդակության։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի հասարակությունը հոգնել է կառավարությունից եւ լուրջ փոփոխությունների կարիք ունի։ Թուրանգործակալությանն ասել է ադրբեջանցի քաղաքագետ Էլդար Նամազովը եւ մանրամասն էլ. «Մենք բազմից ենք զգուշացրել այս մասին իշխանություններին, սայլը սակայն տեղից չի շարժվում»։ Այդուամենայնիվ ակնհայտ է, որ կենտրոնական իշխանությունը այժմ լրջորեն անհանգստացած է տեղ-տեղ բռնկվող, սակայն պայթունավտանգ այս միջադեպերից, որոնք կարող են լայնածավալ բնույթ ստանալ հոկտեմբերին նախատեսված նախագահական ընտրությունների նախաշեմին։ Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցները Իսմայելից հաղորդում են, որ այժմ իշխանություններն անում են հնարավորը ցույցը ցրելու, կարգ-կանոն հաստատելու եւ որ ամենակարևորն է անկարգությունների մասին տեղեկություններն ու տեսանյութերը արգելափակելու համար։ Այս պահին քաղաքտանող ճանապարհները փակ են, ինտերնետի մատչելիությունը սահմանափակված։ Ոստիկանները բարձրախոսերով կոչ են անում ցուցարարներին ծրվել, ինչին սակայն վերջիններս ոչ միայն չեն ենթարկվում, այլև պահանջում են ազատություն եւ հրաժարական։ Ոստիկանները արդեն երկրորդ օրն է մեր քաղաքում արցունքաբեր գազ եւ նռնակներ են պայթեցնում, նրանք մեր երեխաներին են թունավորում, արդեն զզվել ենք այս ամենից, կուշտ ենք մինչեւ կոկորտներս, ազատություն ռադիոկանին բողոքել է Իսմայելիի բնակիչներից մեկը։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Սոցիալական բնույթի անհանգստություն կա նաև Հայաստանում, օրերս ատամնաբուժներն են բողոքել նոր հարկերի հարցով, հիմա էլ անշարժ գույքի շուկան է անհանգիստ, բայց խոսքը այս անգամ ոչ թե գների տատանումների, այլ արք ու վաճառքի ծառայությունների իրականացնող մասնագետների բողոքի մասին է։ Նրանք դեմ են հարկային փոփոխություններին, պնդում են, որ պետք է վերականգնել հարկման հին տարբերակը, այլապես բիզնեսը կտուժի և գուցե կտեղափոխվի Ստվեր։ Այսօր ռիելտորները բողոքի ակցիա են անցկացրել և մինամակ են փոխանցել նախագահի աշխատակազմին։ Լսենք Լիլի Թարությունյանի ռեպորտաժը։
Այսօր կեսօրին նախագահի նստավայրի դիմաց բողոքի ակցիա էին կազմակերպել անշարժ գույքի արխովաճարքով կամ վարձակալությամբ զբաղվող տասնյակ ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Բանն այն է, որ արտոնագրային վճարների մասին օրենքում փոփոխությունների արդյունքում այս տարվա հունվարի 1-ից յուրաքանչյուր նման ընկերություն ամսական ֆիքսված 60,000 դրամ պետք է վճարի իր յուրաքանչյուր աշխատակցի համար Երևանում և 10-ից 50,000 դրամ մարզերում։ Գործակալություններից մեկի տնօրեն Արա Գոջաբաշյանն ասում է.
«Այն կամպանիան, որ ես ներկայացնում, միջինը գալիս էր ամսական 200,000 դրամ, այսօր պետք է վճարենք 800,000 դրամ, ասենք բավական շատ մեծ գումար է 3 անգամ, որը որ հաստատ կբերի ֆիրմաների փակման, սֆերի մեծացման, որի դեմ պայքարում է նաև մեր երկրի նախագահան, որ երկրում չլինի սֆերային գործնություն, կոռուպցիայի դեմ, այդտեղ արդեն կոռուպցիոն ռիսկերն են մեծանում, չձևակերպված աշխատողների հետ եւ այլ բոլորը հասկանում են դրանք ոնց արինում, մի խոսքով ենք հետ են գնում 90-ականները առաջ գնալու տեղը»։
Հավաքվածները բաց նամակ հանձնեցին հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, խնդրելով իրենց հարկել ինչպես նախկինում շրջանառության հարկի մասին օրենքով։ Աբովյանում գործող գործակալություններից մեկի աշխատակից Վլադիմիր Խաչատրյանն ասում է.
«Մենք խնդրում ենք, որ մեզ տեղափոխեն շրջանառության մասին օրենքով հարկվողների դաշտ, որտեղ որ պետք է վճարվի շրջանառությունից. Դա մեզ հնարավորություն կտա, որպեսզի կանխատեսելի լինենք, շատ կվաճառենք, շատ կվճարենք, քիչ կաշխատենք, քիչ կվճարենք»։ Մեր ոլորտը կանխատեսելի չի, հնարավոր են տարվա մեջ ամիսներ, որ ընդհանրապես գործարք չի արվում։
Գործակալություններից մեկի տնօրեն Արման Դավթյանն էլ ասում է, որ հունվարի համար նախատեսված հարկը դեռ չի վճարել, բայց արդեն իսկ մի քանի հոգու աշխատանքից ազատել է։
«Արդեն իսկ ազատել ենք»։
«Քանի հոգի»։
«Մոտ 6 հոգի ես խնդրել եմ, որ արդեն տանը նստեն եւ սպասեն պատասխանը»։
«Եթե ովքեր են դրանք, հա ինչ
մասին»։ «Գործավարուհիները, մեր պահակին խնդրեցինք, մեր վարորդին, նաեւ մեր փոխտնօրեն մենեջեր, սենց հաստիկ ունենք, որ ասենք դիմավորող, հավաքագրող այդ մարդկանց. Այս պայմաններում մենք ի վիճակի չենք մուծենք այդ գումարները, սա պարզապես մեր համար անհասկանալի բնույթակրում, ինչպես կարելի է գործակալին հավաքարարից չտարբերել, ես նույն գումարը մուծեմ համ հավաքարարի համար, համ գործակալի, համ վարորդի, համ պահակի։
Հավաքվածները նաև նշում էին, որ օրենքը փոփոխվել է հապճեպ, առանց որևէ ուսումնասիրության և իրենց կարծիքը հաշվի առնելու, ինչը բերել է նրան, որ շատ բաներ այսօր իրենց համար հասկանալի չեն։
Մեր հետ որտեղ ոչ մի խոսակցություններ, ուսումնասիրություններ մեր հետ չեն կատարվել, ինչ որ մեկի հաշվարկով է դարվել, ուրեմն հասկանանք ոնց են հաշվել, միգուցե քիչ են հաշվել, ավելի շատ դի վճարենք, թողպես բացատրեն։ Ես ուզում ենք, որ փոխեն այդ օրենքը։
Պարզաբանումներ դեռ չեն եղել ու ոչ մեկից պարզաբանումներ չեն կարողանում ստանալ դեռ։ Ինչու է տենց որոշվել ու այնտեղ կարգեր կա, էլի այդ կարգերը ում ա վերաբերվում, ումչի վերաբերվում, աշխատողները լիցենզավորում ունեն, չունեն, այդպիսի հարցեր կա, որ դեռ պարզաբանված չի, էլի այդ գումարը ովքեր պիտի վճարեն, ովքեր պիտի չվճարեն, ումից ա դուրս եկել սա։ Հստակեցում ոչ մեկ չի տալիս մինչև այսօր։
Ռիելտորների խոսքերով, եթե օրենքում կատարված փոփոխությունները չվերանայվեն, ապա այս ոլորտում աշխատատեղերի կրճատումը կշարունակվի, ստվերը կավելանա, շատ ընկերություններ կդադարեցնեն իրենց աշխատանքը, ինչը կբերի արտագաղթի ավելացմանը։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։